16. باب إشعياء. مقدستر 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 سرور عالم اونینگ اولوغوارلیگی بوتن عالمنی تولدیرگان اولارنینگ هایقیرگان آوازلاری مابدنی پویدیوریگچه تیتراتیب یوباردی مابد تتون билан تولیب بوراردی من شونداي دیدم شورم قورسین اولدیم اندی O'z ko'zlarim bilan o'sha shohni sarvari olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman. Og'zi nopok xalq orasida yashayman. Jon Henning Spik jarlik yoqasida turib, ulkan daryoga qarayapti. 1858-yilning ko'p qismini u bu yerga yetib kelish uchun sarfladi. U jamoasi bilan haftalar davomida Afrikaning chakalakzorlarini yorib o'tib, chuqur daryolarni kechdi. Ularni uchi temirdan bo'lgan nayza bilan qurollangan tub aholi ta'qib qildi. Timsohlar ulardan ko'zini uzmasdi. Nihoyat, ular mashaqqatlar bilan changalzorlardan o'tganlaridan keyin maqsadlariga erishdilar. Faqat haqiqiy britaniyalik ana shunday chidamli bo'lishi mumkin edi. Biz to'liq mukofotni olgan edik, deb yozgan edi Spik kundaligida. Shiddatli oqimga qarshi kuch bilan sakrayotgan, u yerdan bu yerga ko'chib yuradigan son-sanoqsiz baliqlar, qayiqlarda suzayotgan, qo'llarida qarmoq tutgan yerli aholi, suvda mudrab yotgan begemotlar va timsohlar, bularning hammasi fantastik go'zallik manzarasini yaratgan edi. Spik xuddi sehrlangandek qotib turardi. U qayta-qayta bu ajoyib manzara haqida yon daftariga qaydlar qildi. Nimagaligini tasavvur qilish qiyin emas. U o'zi tug'ilib o'sgan Angliyada bunga o'xshash manzarani ko'rmagan edi. Bunchalik ulug'vor biror narsani tomosha qilish kamdan-kam odamga nasib qilar edi. Spikning favqulodda omadi keldi. U ko'rganlaridan hayratga tushgan edi. Oradan 14 yil o'tgach, yer sharining narigi tomonida Frederik Dellenbo undan kam bo'lmagan hayratni boshidan kechirdi. U fuqarolar urushi faxriysi mayor Jon Pavel jamoasiga qo'shilib, Kalarada daryosi bo'ylab Grand Canyonni birinchi marta suzib o'tganda bor yo'g'i 18 yoshda bo'lgan edi. Bir qo'li yo'q Pavel boshchilik qilayotgan tadqiqotchilar ulkan suv oqimiga yuzma-yuz duch kelganlarida suzib borayotgan qayiqlarda o'zlarini mahkam tutishdi. Qo'lni qo'lga berib harakat qilishdi. Ularning tirik qolganlari hayratomuz edi. Yanada hayratomuz esa ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan hodisalar edi. Dellenbo bu manzarani quyidagicha tasvirlaydi. Men qayiqda daryo tagidan chiqib turgan xarsang toshlarga orqa o'g'irib turganimda, toshlarga yaqinlashib kelayotganimizni ko'rmapman. Har bir daqiqada vahimali gumbur-gumbur ovozlari baralla kuchayib borardi. Mayor, ehtiyot bo'linglar, suv, deb baqirdi. Qayiq xuddi havoda muallaq turib qolgandek bo'ldi. Shu lahzada kuchli to'lqin qayiqqa kelib urildi. Qayiq yuqoriga ko'tarildi. Biz soatiga 25 mil tezlik bilan suzib borardik. Suvga har safar to'qnash kelganimizda ustimizga kuchli to'lqin yopirilardi. Qayiqdan suvni chiqarib tashlanglar, deb baqirdi mayor. Tez chiqarib tashlanglar, aks holda hammamiz nobud bo'lamiz. Biz eshkaklarni tashlab suvni qayiqdan chiqarib tashlashga urindik. Ammo natija sezilmas edi. To'lqin qayiqni xuddi bayraqaday qattiq chayqaltirib, uloqtirib yuborardi. Suv bahaybat qopqora toshlar orqali dumalab ko'pirardi. Agar siz ham o'sha yerda bo'lib, soatingizga qaraganingizda edi. Bizni charxpalak qilib tashlagan bo'shliq 1.5 daqiqadan oshmaganini ko'rgan bo'lardingiz. Bu suv xalinchagi bizga anchagina uzoq davom etgandek tuyuldi. кейін хаммасы бірден тоқтады. Яш деллін ба үчін дарияның башланышы хам, шиддатлы тез оқар өзаны хам яңгілік емес еді. Амма бу дария, у ілгәрі көрген дариялардан тамамылы фарқыларды. Уларның алдыда тусаттан пайда болген дарияның бейпайонлығы ва ғазаблы құдраты, ешкәкчілер нафас олышларыге имкан бермасты. Егітчі, дария толқыларына бардош білен еңгішке мұясыр болды. Амма уларның халатына асла дария толқылары білен қиаслап болмасты. Спик сөзләш ин аманы йоқатып қойды. Баштан аяқ жыққа қол болген деллен бұна алла қандай майын тұтырақ қамырап алды. Ишайо мабатның ічіді ерге юстубан еқылды. Қолларыны чалыштырып, башыны бер кітті, хыр-құрақ аваз білен егемізден рахым шафқат сұрады. Йол очучылар сынгары, шу пайткіча, хеч кім көрмегелларыны көрді. Амма, улардан фарқлы рабышты, уның негахы қаршызда улығвар яратықлар емас, балки яратыкенның өзі пайда болды. Ишайо худоны көрді. Масих туғылгүнгече 7,5 асыр илгары оли хокимиятта Ишайоның зиммасыге қадымги Исраил руханийсы, яки сутта рухани ролы юклатылген еді. У зодагон ойладан келіп чыққан болып, у сөзләшәдеген яһуди тілі кусурсыз, уның өзі жуда назик табиат, маарифатлы ва оматлы болген еді. Амма Ишайо Худоны көрген күні фақат шу сөзләрне айта алды халас. Шурым курсын, өлдім енді. Намаге бірден бундай этраф, намаге бундай ғалаты реакция юз берді. Жавоби эса мана шу. Серафлар 3 марта муқаддастыр, муқаддастыр, муқаддастыр сарвар олам деп айтышыпты. Уның тепасыда серафлар шай турарды. Хар бирнинг 6 та қаноты бор эди. Улар 2 қаноты эле юзларини тосканды. 2 қаноты эле ояқларини тосканды. Қолган 2 қаноты билан учаётган эди. Улар бир-бирига ҳайқиришарди. Муқаддастыр, муқаддастыр, муқаддастыр сарвари олам. Унинг улуғворлиги бутун оламни тўлдирган. Уларнинг ҳайқирган овозлари маъбадни пойдаворгача титратиб юборди. Маъбад тутун билан тўлиб борарди. Мен шундай дедим. Шўрим қурсин, ўлдим энди. Ўз кўзларим билан ўша шоҳни, сарвари оламни кўрдим. Ахир мен оғзи нопок бир одамман. Оғзи нопок халқ орасида яшайман. Серафлар муқаддас битикда ягона вазифани бажариш учун ўша 3-та сўзни қайта-қайта такрорлаш учун пайдо бўладилар. Муқаддастир, муқаддастир, муқаддастир сарвари олам. Яҳудий тилида такрор сўзларга шундай вазифа юклатилганки, бизнинг замонда бу вазифани ранг-ранг маркерлар бажарди. Бу ифодалилик элементи, диққатга урғу қаратишдир. 6 қанотли фаришталар коинотга Худо нафақат шунчаки муқаддас, балки у муқаддасдир, муқаддасдир, муқаддас деб хабар беради. Шундай шиддат билан Худонинг қайси фарқли хусусиятлари ажралиб туради. Биз муқаддас китобдан Худо донодир, донодир, доно ёки қудратлидир, қудратлидир, қудратли деган бирорта ҳам оятни топа олмаймиз. Аммо у муқаддасдир, муқаддасдир, муқаддас. Худонинг муқаддаслиги уни алоҳида ажратиб турадиган энг жиддий фарқ. Бошқа ҳамма таърифлар бирга олиб қаралганда ҳам бу таъриф Худоны кўпроқ тавсифлайди. Муқаддас китобдаги биринчи ва охирги қўшиқ Худоның муқаддаслигини кўкларга кўтаради. Мусо ва Исроил халқи Қызыл денгиздан ўтганларидан кейин улар эркинликни qo'lga kiritishib, shunday deb kuylashadi. Xudolar orasida senga o'xshagani bormi? Ey, egamiz, kim senga o'xshar? Muqaddasliging bilan ulug'vorsan sen. Qo'rqinchli ishlaring bilan hamdu sanoga ilhomlantirursen. Sen ajoyibotlar ko'rsatursen. Vahiy kitobida yirtqich hayvonlar ustidan g'alaba qilgan muqaddaslar shunday kuylashadi. Ey, egamiz, sendan qo'rqmaydigan bormi? Nomingni ulug'lamaydigan bormi? Axir yolg'iz o'zing muqaddasdirsan. Muqaddas so'zining yahudiycha ekvivalenti kadosh so'zi bo'lib, uning so'zma-so'z ma'nosi kesib olmoq yoki ajratib olmoqni bildiradi va Xudoning muqaddasligi uning alohida ekanligini, ajratilganligini, o'xshashi yo'qligini, ya'ni farqli ekanini aytmoqda. Xudo mutloq noyobdir. Undagi hamma narsa o'zi yaratgan olamdan tamomila farq qiladi. Siz bilan qog'oz samolyotchi o'rtasida umumiylik ko'pmi? Siz bilan Xudo o'rtasida o'xshashlikning ko'pligi dargumon. Siz hozir ham shubha qilyapsizmi? Bir varaq qog'oz olib, samolyotchi yasang, o'zingizni ana shu ijod mahsuli bilan qiyoslang. Samolyotchani to'g'ri yozish tanloviga qo'ying. Kim g'olib chiqadi? U bilan tezda musobaqa qiling. Kim tezroq yuguradi? Uning mahoratini basketbol maydonchasida sinab ko'ring. U yerda kim shoh va Xudo? Hech shubhalanmasdan siz deb ayta olaman. Siz yaratgan narsa mustaqil ham emas, yashovchan ham emas. U sizning xohishingiz sababli paydo bo'ldi. Sizning harakatlaringiz tufayligina uchishga qodir. Endi siz bilan samolyot o'rtasidagi farqni abadiylikka ko'paytirib, Xudo bilan uning ijodi mutanosib emasligi haqida yiroq tasavvurga ega bo'lasiz. Xudoni kim bilan qiyoslash mumkin? Ey egam, samolarda senga tenglashadigani bormikan? Ilohiy zotlardan qaysi biri senga o'xsharkan? Xo'sh, Xudoni kimga o'xshatasiz? Unga qanday qiyofani berasiz? Meni kimga qiyoslaysiz? Kim menga teng kela olur? Deb aytadi muqaddas Xudo. Agar Xudoning savoli javobga ehtiyoj sezsa, u shunday javob beradi. Axir men Xudoman, boshqasi yo'q. Men Xudoman, menga o'xshagani yo'q. Oxirda nima bo'lishini boshidayoq aytaman. Yuz bermaganlarni oldindan bildiraman. Niyatlarim bajo bo'ladi. Barcha istaklarimni ijro etaman deb aytmoqdaman. Sharqdan yirtqich qushni chaqiryapman. Ha, xohishimni bajaradiganni uzoq yurtdan chaqiryapman. Men o'z aytganimni bajo qilaman. Ha, o'ylaganimni amalga oshiraman. Xudoning qiyofadoshini har qanday yo'l bilan izlash behuda. Xudoning hokimiyatini zo'ravonlik bilan tortib olishga har qanday urinish oxir-oqibat barbod bo'ladi. Hech kim va hech narsani u bilan qiyoslab bo'lmaydi. Xudo hech kimning maslahatiga va hech kimning yordamiga muhtoj emas. Chunki hukm qiladigan Xudodir. Birovni u yiqtar, boshqasini yuksaltirar. Biz ham kuch bilan bo'linib ketishimiz mumkin, ammo Xudoning o'zi kuchidir. Biz bor yo'g'i tilla qo'ng'izlarmiz. Unday holda Xudo mujassamlangan nur. Chunki donolik va kuch-qudrat undadir. Atrofingizga bir qarang. Xudo nimadandir, nimanidir yasaydigan kulol emas. Xudo hech narsadan nimanidir ijod qiladi. Xudo o'z amri bilan hech narsadan butun borliqni yaratdi. Uning ixtiyorida qandaydir abadiylikdan oldin bo'ladigan material bo'lmagan. Koinot yaratilgunga qadar tim qorong'i zulmat bo'lmagan. hech narsa bo'lmagan. Na koinot, na zulmat. Hatto zulmatni ham Xudo yaratgan. Men yorug'lik yarataman, zulmat bino qilaman. Xavori Yuhanno shunday e'lon qiladi. Sen qudratlisan. Zero butun borliqni sen yaratgansan. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi, yaratildi. Xudo yaratgan koinot uning qudratidan guvohlik beradi. Xudoning qudrati uning donoligiga borib taqaladi. Xudoning hoziru nozirligi uning qudratini yo'naltiradi. Cheksiz boshqarish uning cheksiz qudratidan ustun chiqadi. Ha, Xudo dono va qudratlidir. Kim Xudoga qarshi chiqib, undan ustun bo'lgan. Xudo qudratlidir, ammo u insonlardan nafratlanmaydi. Xudo qudratli va barqarordir. Uning kuch-qudratiga iltifotsizlik yoki beqarorlik xos emas. Aksincha, Xudoning donoligi uning kuch-qudratini bezaydi va muvozanatlashtiradi. Darvoqa, Xavori Paulus shunday deydi. Xudoning donoligi yu bilimi naqadar boy va chuqurdir. Uning hukmlarini kim tushunib yetadi? Uning yo'llarini kim sinchiklab tekshira oladi? Koinot haqidagi uning bilimi nuqsonsiz bo'lgani kabi, uning siz haqingizdagi ma'lumotlari ham shunchalik mukammal. Biron so'z tilimga kelmasdan oldin, ey egam, sen hammasini bilasan. Ko'zlaring ko'rgandi homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobingga yozilgandi. Sizning va mening vahiylarimni chegaralaydigan sirlar pardasi Xudo uchun yo'q. Aytilmagan so'zlar unga aytilgani singari yaxshi ma'lum. Yashirin niyatlar shunchalik oshkoraki, xuddi e'lon qilingandek. Xudo uchun kelajak voqea bilan birdir. Unga hammasi, kelajak va o'tmish, yashirilgan va e'lon qilingan narsalar ma'lum. Hech narsa Xudodan yashirin qolmaydi. U qudratli, hamma joyda hoziru nozir, hamma narsani bilguvchidir. Shoh Davud hayron bo'lgan edi. Sening ruhingdan qochib, qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham qocha olaman? Xudo bizga eslatadi. Egamiz shunday demoqda. Men hamma yoqdaman. Yaqinda ham, uzoqda ham o'sha Xudoman. Yer ko'kni to'ldirib turgan men emasmi? Deb aytmoqda egamiz. Ko'ryapsizmi? Xudoning muqaddas farqi nimadan iborat ekanini. Ishoyo guvoh bo'lgan sahna yana shuni tasdiqlaydi. Xudoni aniqroq ko'rganimiz sari uni ko'proq qadrlaymiz. U shunchalik muqaddaski, hatto begunoh seraflar unga qaray olishmaydi. Ular yuzlarini qanotlari bilan berkitishadi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, oyoqlarini ham qanotlari bilan yopib olishadi. Nega? Yahudiy tilida oyoq va erkakning jinsiy a'zosi bitta so'z. Qo'polligim uchun kechirasiz. Ammo Xudo ishtirok etganda farishtalar bu ishora orqali o'zlarining mutlaq ojiz ekanliklarini namoyish qilishadi. Ishayoni tushunish mumkin. U Xudoning muqaddasligini ko'rganda maqtanish, gerdayish, e'tiroz bildirish, vazning rejasini yoki ko'chma seminarlarni tashkil qilish uning fikriga kelmaydi. Buning o'rniga u yerga yuz tuban yiqilib, shafqat so'rab iltijo qiladi. Sho'rim qursin, o'ldim endi. O'z ko'zlarim bilan o'sha shohni, sarvari olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman. Og'zi nopok xalq orasida yashayman. Ishayo zohir qilingan vahiy o'zining tabiatini emas, balki Xudoning va uning shuhratining tabiatini ochadi. Ishayo buni tushundi. Diqqat markazida men emas, balki u. Ishayo o'z tabiatini izlamasdan xudoga qarab itoatkor bo'lib qoladi. Bu payg'ambar o'zini muhovlar va xastalar bilan bir qatorda ko'rishi uchun bir lahza nigoh tashlab o'tish yetarli bo'ldi. Muhov bilan xastalanganlar nopoklar deb atalardi. Xudoning muqaddasligini inson ko'rganda insoniy takabburlik barham topadi. Xudoning mehribonligi bizni muqaddas qiladi. Qarang, bu qanday yuz beradi? Seraflardan biri men tomon uchdi. Qo'lida ko'mir cho'g'i bor edi. Otash kurak bilan qurbongoh ustidan o'sha cho'g'ini olgan edi. Ko'mir cho'g'ini og'zimga tekkizib, u shunday dedi. Qara, bu cho'g' lablaringga tegdi. Endi ayiblaring yuvildi. Gunohlaringdan forig bo'lding. Ishayo hech narsa talab qilmaydi. U shafqat so'raydi. Buning ustiga, ehtimol, u bunga loyiq emasman deb hisoblasa kerak. Ammo sabr toqatli, shafqatli Xudo Ishayoni gunohlardan poklaydi va uning hayot oqimini o'zgartiradi. Xudo o'z ismidan gapirishga tayyor odamni izlaydi. Kimni yuboraman? Biz uchun kim boradi? Ishayoning qalbi va qo'li osmonga o'qday uchib chiqadi. Men shu yerdaman. Mana, yuborgin meni. Xudoning muqaddasligiga bir lahza boqishdan keyin Ishayo uning da'vatiga javob beradi. Shiddat bilan oqayotgan to'lqinlari jarlik tubiga shoshayotgan daryoning buloqini topgandek bo'ladi. Garchi nigoh bir lahza bo'lsa ham, bu Xudoning nigohi edi. Natija esa qanday bo'ldi? Ishayo boshqacha bo'lib qoldi. U tamomila ajralib qoldi. Bu muqaddas farq bo'ldi.